Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi nauja laida Diena su kava, aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Dalis iš jūsų mane esate girdėję laidoje Skonio iššūkis, na bet grįžtu su laida Diena su kava, kurioje bus ta pati maisto kultūra, tačiau bus daugiau kavos, bus daugiau istorijų, bus kelionių ir kaip aš mėgstu sakyti, bus daugiau platesnio požiūrio į pasaulį. O šiandien pirmas mano pašnekovas tai yra Aidas Puklevičius. Sveiki, Aidai.
Sveiki.
Ir prie Aido yra labai daug titulų, apibūdinimo, aš jo klausiu, kaip tiksliau būtų. Aidas sakė, neturi jokių pagėdavimų. tai yra, bet vis tiek turėčiau tikriausiai vesti, kad yra scenaristas, rašytojas, socialinių tinklų ekspertas, buvęs žurnalo vyrams, vyredaktorius, vyno gurmanas.
Dviejų žurnalų.
Pavadinimų neminėkim šitą vietą.
Evičiam ir Playboy buvom.
Paminėsim. tai sveiki, Aidai.
Sveiki.
Koks jūsų santykis su kava?
Geras, kad mano santykis su kava. Per dieną kartą noris išgerti jos. Bet tik gerą kavą. Bet aš, jeigu kava yra bloga, tai aš jos tikrai negersiu.
Kas yra gera kava?
Gera kava.
Lietuvių tai... tikriausiai būtų tas toks kartesnė ta kava yra gera. Likęs tas toks požiūris.
Kartumas, tai man jis labiausiai tinka, tai geram aliejui, kuris pakuteno truputį tau gerklę, kai tu nuryji. Tai va čia
yra... Geram
aliejui. Ne, yra tikrai ir kitų gerų aliejų.
Aš tikrai žinau, tai va.
Bet jie ne tam tinka, jie netinka, kad tu dažytum jį duoną ar dar ką nors, jie tinka dažniausiai. Tinka kepiniams ar dar ko nors, tai tad gali imti ir medvilnių aliejų, gali imti ir kauliukų aliejų, gali imti ir tą patį žemės raštuolį, bet jeigu va tam mėgus krajant, tai čia alyvodžio aliejus, kuri patį vieną gali laižyti. Tai čia kartumas alyvodžio aliejų turi, šiek tiek jo turi būti. O kavoje, bet čia mano subjektyvus skonis, nes mes, pavyzdžiui, kavą geriam kartu su broliu, bet mes labai nesutariame, nes jam turi būti daugiau gėliška.
Bet skonis apskritai yra subjektyvu, Aidai.
Taip, be galo subjektyvu. O jam turi būti labiau gėliška, man turi būti labiau vaisiška, man turi būti labiau rūkštelės, jam rūkštelės mažiau nereikia, žodžiu, ieškome kompromisų.
Kada pradėjote žaisti kavą? Nes aš tai vadinu žaidimu, tai už skonio paieška.
Nu, stadijos, ar ne?
Taip. Kalbėti apie espresso, užkietėjus espresso gerėje.
Pirmoji ta liūdniausia stadija tai yra, buvo Suomijoje, man atrodo, aš ten vienoje konferencijoje turėjau 3 mėnesius pratupėti Helsinkijoje, Suomija geria daug kavos, Skandinavija ir geria stiprią kavą. Ir ten supratau, kad stipri ir ta skandinaviška kava nėra gerai. Tada buvo pauzė, kuri dažniausiai būdavo nutraukiama tik tada, kai nuvažiuoji į Italiją ir ten svaigsti, kad oi, paprasčiausiai Italijos degalinė yra 100 kartų geriau negu pas mus pramogėm restorane. O po to atėjo...
Taip pigiau dar.
nu, apie šitą aš net nešneku. O po to atėjo pas mus visi tie kavos normalūs skrudintojai ir platintojai ir gamintojai ir pilstytojai ir dabar šiuo metu aš tikrai manau, kad Vilniuje tu gali rasti daugiau vietų gerai kavai negu Neapolyje arba Milane.
Jūs čia prieš tai dar, kai mūsų negirdėjo klausytojai, pasakėt vieną frazę, kuri man labai patiko, nes aš tikrai nekartą buvau klausius maisto istorikų žmonių, kurie dirba su kava, iš kur pas mus ta kavos kultūra, nėra jokių šaknų.
Nėra dėl to, kad nėra šaknų. Mes nesam prisirišę.
Nei vienas man to nepasakė, ne, tai ką pasakėt jūs.
Bet čia tas pats yra...
Aš pasisavinsiu, tai jūs atsitartę ateičiai cituoti.
Čia yra tas pats ir su vynu. Anglai, kurie paskutinį kartą vyną audino Romos imperijos jau žlugimo metu, nes buvo šiltas klimatas, ir dabar jau vėl pas jas atsiranda visiškai nerealaus putojančio vyno, kuris Knightenberry's ar dar ką nors gali varžyti su geriausiais šampanais, bet ilgą laiką jie to neturėjo, tai, bet jie galėjo rinktis. Ir jie rinkdamiesi geriausias. Ar tai būtų šitie sektai, yra dabar šilikinis heresas iš Ispanijos, ar tai būtų hokai ir kaip jie vadino ryslingus iš Vokietijos, ar tai būtų klaretai iš Bordok, ar tai būtų tie patys šampanai. Būtent anglai nustatė, koks turi būti geras vynas. Nes jie buvo priekabus ir jie rinkosi. Ir jie galėjo, ir jie tą valdačioje klasėje būtų turtinga, kuri galėjo suleisti. Jie taip pat dabar pasižiūri, kur yra geriausi someljė Europos. Tai yra skandinavai, tai yra praeitais metais Latvijas tapo geriausi Europos ir Šiaurės Europos someljė. Žodžiu, tai yra šalis, kurios nėra...
Iš Vincent Restorano Latvijas.
Prašau?
Iš Vincent Restorano Latvijas someljė.
Taip. Ir jie nėra Norberts. Jo, ir jie nėra... Mes nesame prisirišę prie kažkokios tradicijos ir tai mus leidžia rinktis tai, kas yra geriausia. Tai čia tas pats yra su kava, čia tas pats yra su vynu, kur aš tikrai manau, kad tuo ir lietuviai bus tarp geriausių someljė dešimtukose. Tai yra su daugeliu dalykų, mūsų nevaržo jokie prietarai. Nes tu pradedi su italu ginčytis dėl vyno ar dar kas, tai jis pradės iš karto rėkti, kad ne, tik tai itališkas ir panašiai. Ir tada klausiau, ką tu esi ragavęs iš prancūziškų. Nu ir tada paaiškė, kad nelabai ragavęs, o ir tuo pačiu itališku jis ragavęs dažniausiai savo regioną, ir jeigu yra tos kanėtis, jis prisikinėja tik tai kjančių, jeigu yra iš Veneto regiono, jam tai Amaronė, jeigu yra iš Piemonto, jam tai Barolo, ir jie niekas nepripažinė, nes visi turi tiek daug gero pas save, kad jiems nereikia, visiškai nereikia...
Žiūrėti, kas vyksta, taip.
Dumėtis. Nu, bet čia, aišku, yra toks provincialus parapijiškumas, o ačiū Dievui, mes to negalime sauliaisti, mes domimės viskuo ir šito atsirinkam, kas geriausia. Tai čia, manau, tik tai gali paaiškinti, kad dabar čia tie kavos smagūrė atsirado, kurie yra priekabus už priekabiausią Sietlo snobą.
O kaip, kam to reikia? Pirma banga kavos buvo, antra banga, dabar trečia kava, tos mažos suskrūdinimo vietos randas, net nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, angliškai sukasi žodis, bet angliškai nenori sakės. Taip, būtent, bet čia nelabai lietuviška.
Tai jau kam ieškoti lietuviško žodžio, jeigu mes jo niekuomet neturėjome, tai va, nes jo nereikėjo, tai jeigu dabar atsirado pats reiškinys, tai galima vaidinti terminą, kuris yra iš kitų kalbų atėjęs, nebūtina kiekvieną kartą nukalinėti naujadarą.
Kaip elgėtės atėjęs į kavinę? Kaip jūs sakote kavos? Nes aš esu mačius vieną rimtą vyrą, kuris labai pasimėta, aš jį kalbinu interviu, atsivedžiau į specialty kavos kavinę ir jis sako jodos kavos. Sako, kokios jodos kavos? Ir žmogus pasimėta, nes žinojo, kad juoda kava nėra tik juoda kava.
Dažniausiai tai, kadangi ne taip jau dažnai keičiasi tas meniu, nors pakankamai sparčiai. Tai aš imu tai, ką prieš tai buvau gėręs, o jeigu taip, pavyzdžiui, pasibėdė, tai tada klausiu, okei, aš mėgsiu tą ir tą, galite duoti man pavostyti kažką panašaus. Tada man duoda pavostyti kažką panašaus, aš tada pavostau vieną, antrą, trečią ir pasirinku iš jų, ką aš norėčiau gerti kavos. O man yra parašymo, tai visame tas laudripas, arba chemiksas, arba aeropresas, arba steampunkas.
Kava su cukrumi?
Kad nereikia šitai kavai cukraus visiškai. Kavai gal, nu, jeigu nes kafe geri, ten ypač kur ten tos popieriniuose, ten yra kur sumaišyta jau iš karto ir su grietinėlė ir su cukrum, tai gal ten ir reikia. Bet ji turi tiek daug skonio, kad jos visiškai nereikia. Į espresą man reikėdavo anksčiau simboliškai porą grūdelių, va, tiesiog trupinėlį cukrus, kurie nieko neduoda, bet kažkodėl, nu, prietaras. Bet gerai kavai, gerai arbatai, joks cukrus nereikalingas.
Pienas?
Absoliučiai, ne. Ne, nu, kava su... Mane nesupykint gali ten.
O visi tie pieno gėrimai, latės ir
visi kiti... Ne, aš nesuprantu jų. Aš jų visiškai nesuprantu, nes netgi juodą kavą galima puikiausiai gerti šaltą ir be jokių pienų, fraper, dar ko nors ir panašiai. O...
Žinot, kad tokius dalis vadina kavos nacijais, kurie atsisako cukraus ir pieno.
Aš galiu, pažiūrėjau, puikiai gerti vaisių sultį sumaišytą su vaniliniais ledais, nu, kur padarytų gėrimą. Bet ir tai, kodėl yra vien dėl to, kad tai yra iš vaikystės likęs prisiminimas, kai tai buvo vieninteliai įmanomi dalykai, kuris galėdavo rasti tose to metų kulinarijose ir kavinėse. Tai tik dėl to, kadangi, o visais kitais atvejais, kam gadinti gerą daiktą. Čia tas pats, kaip aš sugalvočiau atsidaryti vyno ir jį cukraus prisivaryti arba dar pieno ten.
Ai, tai apskritai maisto kultūra, maisto gėrimų kultūra, kodėl mums reikia apie ją kalbėti, nes dažnai čia ką čia prisigalvojat, nesąmonė, kam
nežinau,
to reikia.
Šiaip aš reikia labai kalbėti, nes...
Domėtis.
Ne visiems reikia, nes ne visiems įdomu.
O ne man, kad tai yra tam tikro išsilavinusio žmogaus bruožą žinoti, tam tikrą bazę dalykų.
Tikrai, aš tuo atžvilgiu žiūriu daug atlaidžiau, nes kodėl žmogus turi būti priverstas tuo domėtis, jeigu jam tai neįdomu, jeigu jam įdomus kiti dalykai. Ir jis turi tas žinias kitoje srityje. Yra kai kurie dalykai, kurie tikrai būti ne visiems, tai yra tarpusavio bendravimo kultūra, elgiuose taisyklės kažkokio civilizuoto, kurios yra išgalvotos net ir to, kad
bet
kažkas...
Bet stalo kultūra ir atsiranda iš to bendravimo kultūra.
Bet vėlgi, kam žmogus turi vaidinti, kad jį domina skoniai, jeigu jam, pavyzdžiui, neduota, jeigu jis, jo nei receptoriai yra tiek aštrus, kad aptiktų, tai nei jis jo gali išlavinti, nei jam atrodo, kad kam aš įkvosiu tam laiką, jeigu aš galiu per tą laiką uždirbti milijoną, padaryti mokslinį atradimą, perskaityti įdomią knygą, nutapyti paveikslą arba dar ką nors. Tai tada, jeigu tu neturi nerandi malonumo tame, tai ir nereikia savęs privartauti, jaustis gerai ir taip. Tikrai tai, kad tu negali pasakyti, kurie metai buvo, kurių metų derlius buvo ypatingas geras Sonoma Valley arba Napa Valley Kalifornijoje, tai visiškai nedaro tavęs prastesniu žmogumi. Tas pats, kaip jeigu tu negali atskirti į vien paustęs kavą, pasakyti, kad čia Gvatemala 500 metrų virš jūros lygio, ten pabužaudinta.
Ir tas kaimas, o čia toks drožėmis, toks
toks mėgėjams, tai yra mėgėjams, kurie tą mėgsta, jie tai daro ir viskas tvarkoja ir jie gali, ir ne tik gali, bet ir reikia apie tai pasakoti, išnekėti, bet tiems žmonėms, kuriems tai įdomu, tai neturi būti visiems įdomu, nes jeigu visiems būtų įdomu tik tai vienas ir tas pats, tai būtų truputį nabodoko.
Kas jūs paskatino domėtis vynais? Nes vynas kaip ir kava, tai yra skonių pasaulis.
Kaip ar gavau pirmą kartą gerą vyną. Mhm. Ir pajutau kontrastą tarp to, ką aš anksčiau buvau ragavęs.
Mhm. Ir atsirado azartas tą tyrinėti?
Azartas tai... Jis atsiranda ir po to užgesti, nes tu supranti, kad visko apie visus vynus niekuomet nesužinosi, nes to tai yra neįmanoma. Tada tu turi arba specializuotis kažkokioje labai siauroje srityje tam, kad joje išmanytum viską, arba būti tokio, koks esu aš, slysti paviršimi per visus ir ten, nes ir tas įdomu, bet tikrai žinant, kad tu nebūsi vėlgi tas, kuris vėlgi pauostė, pasakė čia, o, čia turėtų būti, nežinau, ten kairysis krantas, tas ir tas gamintojas, ir sprendžiant iš viso, tai buvo karšti metai, nu, 2003. Nu, toks aš tikrai galiu ne visai blūdyti po regionus, galiu šiek tiek derliuose nusminyti, bet tai tiek, kad paskaičiau, kad ne, čia ta mėta yra būdinga tik tai Margo ir tik tai vienam gamintojui iš Chateau Palmer. Nu, ne, aš taip niekuomet to tik nebūsiu ir dėl to nesijaudinu. Kaip ir dėl kavos, dėl... arba arbatos.
Dėl jūsų tiesiog tų visų apibūdinimų, visą tai, kas surašta, skamba labai taip, kaip sakyti, taip, na, suteikia tam tikrą statusą, dabar pats žmogus tai tą žiūri gerokai paprasčiau, negu į tuos klijuojamus jam statusus.
O Jėzau, čia tie mūsų statusai tai yra žaidimai, įdomu, susirinkus su draugais, suvinioti butelius į folgas, tos pasarytos lapukus ir pažaisti tuos, kad ten, nu, pradėkime nuo to, kuris šalis.
Žiūrėkia nesureikšminti paprastų dalykų.
Nereikia iš to daryti, kaip pasakė Ostapas Bendris, atėmės iš Panikovsio agurką ir suvalgės jį, nedarykime kulto iš valgio. Tai valgyti, man, pavyzdžiui, valgyti yra skanu, bet jeigu aš būsiu labai alkanas, be galo alkanas, ir man visų pirma bus būtum rūpės patenkinti šitą alkio poreikį, aš puikiausiai nubėgsiu iki McDonald's ir ten suėsiu kažką. Bet jeigu aš turiu galimybę rinktis ir laiko, tai aš neįsiu ten, kodėl aš pasirinksiu tai, kas man yra įdomiau. Bet čia poreikiai diktuoja.
O kaip atsvernat mūsų maisto kultūrą? Pavaikščiat po restoranus, žiūrit, kas ten dabar vyksta?
Aš naujus stengiuosi visuomet išbandyti. Naujus išbandyti, tu turiu ir galų galę tuos senesnius, kur žinau, kad niekuomet manęs nenuvils, tas pats ten D'Antonio pavyzdžiui. O kai vaikštai, tu matai, kad viskas tikrai keičiasi. Ir keičiasi labai greit. Nu, čia per tuos...
O čia mes kopijuojam ar ieškom kažko naujo?
Trendų gal naujų neišradome. Kad visiškai, kad kokie nors naujo trendą. Tik tai tiek, kad kūrybiškai labai interpretuojame egzistuojančius trendus, tas eat local, tai kur dabar vis labiau atsiranda, kad tu ėmė vietos dalykus ir su vietiniais produktais. Ir netgi bandydamas žaisti su... vietinė kulinarinė tradicija, kokie jį bebūtų, manau, neskurdoka, bet tu ją vis tiek gali ją interpretuoti ir daryti tai, ko tu nerasi nei nuomoje, nei kokiam nors fedakė, nei dar kur nors. Tai tie dalykai atsiranda. O yra dalykų, kurių žmonės irgi labai atvirai ir sąžininkai. Ką mums išradinėti dviratį, darom, stengiamės daryti gerai, tai kas jau kitų sugalvota. Ir tai irgi tai reikia gerbti, nes būti geru plagiatoriumi yra talentas.
Bet žiūrėkite, apie lietuvišką kavos kultūrą tikriausiai tuo galėsim kalbėti, nes tai yra labai stipri kaip reiškinys. Lietuviška vyno kultūra irgi turim tam tikrus ten uogų vynus, taip, kas yra lietuviškas.
Yra jau ir vyno, jie atsiranda.
Žinau, klimatas keičiasi, šiltėja, Latvija, kiek žinau, tą labai yra išplėtoja. Lenkai, ar Latvija.
Tai praeitais metais, ne praeitais, 17 metais Dekanterio festivalį Londone sidabro medalį laimėjo Pinot Noiras iš Lenkijos.
Tada Lenkai, nes man sakė, kad mūsų kaimynai, dabar buvo Lenkai ir Latvija, tada Lenkai, vis kurie labai sustiprėjo vyno srity.
Jo, tik tiek, kad daugumas jų vynų ūkių vis dar, kadangi klimatas nėra toks šiltas, yra pernelyg maži, kad galėtų netgi savo parduotuvių tinklus aprūpinti tais vynais. Jie tokie nišiniai oro uostose gali nusipirkti mažose parduotuvėlėse, bet jo jau atsiranda. Ir tai, aš nesakau visą vietą prisimenu, kad su brolio draugu tokia atveju, kad jis irgi turi Dzūkijoje savo sudybas, kur ten yra pasodinęs tiek baltųjų vynogių soliaris, tiek raudonų Regent hibridų, kurie atsparo šalčiai ir vieną kartą atbodino, mes net nepastebėjom, iš ko jis ten įpylė, sako, nu kas čia, mes paragavom, sakom, prasti metai, Vokietija, gal Dornfelderis. Sako, durniai jūs, sako, čia labai geri metai ir Lietuva. Tai va, jau gali kartais ir apsigauti. Vat visai nesiniai, man atrodo, iš vyno klubo Rūnas Tvarkos ragavo vėlgi ir lietuviškus vyno vienus. Visai, kad vienas jiems pasirodė kaip labai neipatingų metų Šiaurės Italija. Tai galima jau pagaminti ir tikrai anksčiau ir vėliau to bus, bet kas galima eksperimentuoti tai slugų vynais. Ir irgi labai įdomus gėrimai. Aš, nu, kai žmonės klausia manęs, ką vežti kaip suvenyrą iš Lietuvos į užsienį, sakau, visuomet imkite mūsų šitos desertinius, ypač tą obolių ice vainą.
Ledo.
Ir, jo, ledo vyną, jis ir puikiai atrodo, ir gražiai pakuotas, ir kodėl gi ne?
O lietuviška virtuvė, linko aš lenkiau, kava tvarkoji, vynas tvarkoji. O virtuvė? Sakėt, iš to, kad turim skurdaus, kažką kuriam.
Jo, nes buvo toks gepas, buvo ta, kuri niekas tik tiesą sakant nelabai, ir žinau, kokie iš tikrųjų buvo, nes ką galis perskaityti iš dvarų išlaidų samotų, ką kas pirkdavo, tai ta bajoriškoji virtuvė, kuri aš nemanau, kad ji labai ypatingai skiriasi nuo vakarų Europos, nes vis tiek bendravo tos giminės ir panašiai ten, perimdavo tos dalykus, po to buvo kaimo virtuvė, kuri dėl to, kad tiesiog pas mus mažiau yra ir prieskoninių žolelių, ir pačių daržovių kiekis mažesnis, ir galų galia kitų dalykų kiekis yra mažesnis, tai negalėjo netgi tą vadamoje kučinę dalę pavera, tą skurdo virtuvėje ir taip išsiblėtuoti. Nu, po to atėjo sovietmetis, kuris viską suniveliavo, ten padarė zrazus, kotletus.
O kas jums pačiam yra lietuviška virtuvė? Ir kaip žiūri tą ambiciją, kai kurių šefų sukurti lietuvišką virtuvę?
O tai čia turi būti imti vietinius produktus, kurių dabar yra padaugėję, negu anksčiau, kad buvo ir šiek tiek fantazijos įjungti. Ir nebūtinai viskas turi būti iš bulvių.
Kopijuoti skandinavus, ką darėm iki šiol.
Ne, šiaip tai visi viską kopijuoja. Nu, mes mėgstame savintis tuos pačius cepelinus. Nu, perėjinit, aš Liuksemburgė kažkada suvalgiau su tie pačiu cepelinu, dar kažkur.
Bet gal lietuškų žygiai?
Kitur, ne, jokio lietuškų. Tai būtų šiek tiek mažesni, bet viens prie vieno štarkuotų bulvių padarytas su mėsos įdaru. Absoliučiai. Jeigu pradės, nu, jeigu Azija pradės ginčytis, kam priklauso tie dalykai, kurie vieni dina bauazį, kiti vieni dar kaip nors panašiai. Per visą Aziją nuėti tos garintos tašlos piragėliai su įdaru.
Čia apie dimsumius kalbate?
Apie bauazį. Dimsum, tai tie, kurie įsliuba, o tie yra garinti tokie, beje, šalia visai netoli jūsų.
Yra tos bandelės.
Jo.
Čia bandelės garintos.
Čia šiaurinės Kinijos išradimas, kuris lygiai taip pat yra Mongolija, ir jie taip pat yra nuėjęs dar, tu gali per visą ten nuvažiuoja. Man tai tie patys, tie dideli koldūnai. Nu, kas, kieno yra kazachų, tutorių, užkaukazės, dar kur nors, visi.
Tai kas gali būti lietuviška virtuvė, atsakykit jūs man tada.
Jie tiesiog tai, kas pagaminta iš vietinių produktų, tai yra lietuviška virtuvė. O nes, nu, kito apibrėžimo nėra. Tai, kas gaminama iš to, kas užaugo šalia, tai, kas gaminama, kas tuo metu yra sezoniška, tai ir bus lietuviška,
bet,
latviška,
ir jautinos
estiška.
Tartarą aš galiu pagaminti iš lietuviškos jautienos ir sudėti. Taip, tai,
jau yra,
tai
jau,
bus lietuviška virtuvė.
Jo, nes anksčiau tai sėtinis metais tai buvo niekas mėsinių galvijų neaugindavo dažniausiai. Būdavo pieniai galvijai, kurie kai jau nebeduoda pieno, tada jos papjauna ir pavadina pirmos kategorijos mėsą ir antros kategorijos mėsą. Tai iš tos tikrai tartaro nepagaminsi, nes yra ir diržus, ir pasenas, ir panašiai. Dabar, kai augina pilna tų mėsinių, tik tai tiek, kad veislės tų galvijų, ar ten būtų Šarolė, ar limuzinas, ar būtų dar, ar būtų angusai, jie iš kitur atvežti, nes mes tiesiog neturėjom ilgą laiką savo mėsinių šitų.
Bet kaip man, ar mums svarbu turėti tą lietuvišką virtuvę?
Man tai yra visiškai dzin.
Kodėl?
Man užtenka, kad mes turime lietuvišką šalį, valstybę, dar ką nors.
O tu nėra tam tikros tapatybės dalis, kaip prancūzai didžiuojasi prancūzų virtuvė, italai savo virtuvė,
picomis kava. Kiek yra labai šalių, kurios didžiuojasi savo virtuvėmis ir kurios gali didžiuoti savo virtuvėmis? Sakykime, kuo gali didžiuotis, nu, neskaitant 124 silkės recepto Švedija? Kuo labai gali didžiuotis Islandijos nacionalinė virtuvė pūdytų ryklių? Kuo gali.
Bet jis žino visam pasaulį tą pūdytų
ryklių. Ne, tai žino, bet nu, jis tik tai dėl sportinio intereso žino, bet tikrai niekas jo neperka specialiai tam, kad jo. Kuo Anglija gali didžiuotis? Rostbifu, kuris kepamas tiek, kad tampa puspadžio ir narko nors tam Yorkshire'o pudingu. Tai yra skanu, bet yra vienetiniai dalykai. Tai yra nu, to šalis, kurios nebuvo apdovanotos klimato ypatingai, arba tos pačios įvairovės, nes kas yra prancūziška virtuvė? Tai yra normandiška virtuvė, tai gal bretoniška, ar tai yra burgundijos virtuvė, ar tai yra viskas, kas apie Lioną, ar tai yra Gaskonė, tai yra tūkstančiai virtuvė, tas pats itališka. Kur yra itališka virtuvė? Sicilija ar Emilija Romanija? jos visiškai nepanašios viena kitą.
Tai, bet žmonės linkia paprastinti viską,
tai apibendrinti. Dėl to, kad yra patogiau, taip yra tiesiog, nes uždėti mažą etiketą ir tu maždaug žinai, a, pasta čia bus, a, čia bus pizza. O jeigu prancūzė, a, tai čia viskas bus perkepta ir užpilta padažu.
Tai dar bus sraigių galbūt.
Nu, gal sraigių arba varlių, kurios irgi išvargo. Grinai išvargo atsiradusios, o ne išpendėjimo vadinama. Taip, kad aš visai nemanau, kad yra baisi skylė mūsų kultūrinėme kultūriniai savyko, dėl to, kad neturime ypatingos lietuviškos virtuvės. Nu, turime kitų dalykų.
O ką turime gerą? Kuo galima didžiuotis?
Šalį, gamtą, žmonės, kurie, nu, bėda tik tai, kad jie dažniausiai to nesuvotė, kiek jie padarė per tuos 20 kelis metus nuo nepriklausomybės. Ir ne tik mes, aišku, visa rytų Europa, kur yra padarė labai be galo daug, ir tai rodo, kiek žmogus gali, kai tu jį išlaisvedi.
Rytų Europa?
Rytų ir vidurio Europa, sakykime taip. Nes aš nelabai kas ten yra į tą pusę laikau Europą.
Nes čia dėl to, kad mes labiau norim būti Šiaurė ir Skandinavija, tai jau jūs sakot rytų Europą, tai aš tiesiog pasitiksiu.
Nesame Skandinavija. Visiškai nesame nei pagal temperamentą, nei pagal bendruomeniškumą, nei pagal žmogaus santykių su valdžia, nu, nesame dar Skandinavija. Nesame, aš abejoju, ar būsime Skandinavija. Ten yra šiek tiek kitaip.
Skandinavijos ir Estai nori būti, bet jie yra čia.
Pagal metalo grupių skaičių vienam gyventojui mes tikrai nesame Skandinavija.
Tai šia gaida, Aidui, baigiant gerti savo arbatą, nes be laida apie dieną su kava, apie kavą vyko gerinti arbatą jo per tą.
Man reikėjo daug kofeino, nes buvau pavargęs, o čia žalia arbata turi jo dar daugiau.
Aidai, ačiū Jums labai, kad atėjot, kad skiriasi 20 minučių, bet sutinkat, kad kavą reikia gerti lietai, o ne greitai išgerti ir bėgti. Išsinešti.
Žinu kokį, jeigu ta vadinamoji ką italai pusryčiams, tai jie vienu moku tą
espresso. Ir po pietų dar mėgsta dar puodelį išgerti.
Bet ten yra dinamitas energijai. Tai
aš kalbėjau su Manoliu Rykliu, kavos žinovo, tai jis sakė, ne, kava, tu turi atsisėsti ir rasti laiko kavai.
Šiaip aš visiškai sutinku, iš to ir atsirado pirmosios kavinės. Žmonės ten gerdavo visiškai nesuviršinimą bizalą, bet už atrasdavo laiko pasišnekėti.
Ir jūs dar savo straipsnį rašėt, kad ten rengdavosi tokie pletkai, galima taip sakyti?
Taip, ten vykdavo. Vietoj laiko, kai dar nebuvo laikraščių, žmonės tos dalykus aptardavo prie kavos.
Ne, dabar mes esame įlindę į telefonus, kaip visi rašyt. Tai dar kartelį ačiū Jums labai, kad atėjot. Visiems, kurie klausėsi nuo Žinių radijo laidos dieną su kava, priminsiu, kad laidoje svečiavosi Aidas Puklevičius, tai yra turintis daug titulų žmogus, rašytojas, socialinių tinklų ekspertas, scenaristas, buvęs redaktorius, vyno gurbanas ir iš tikrųjų laida apie kavą.
Dėl vyno jau išsiaiškinau, kad
per pusę virto laida apie vyną, bet vynas ir kava tam tikra prasme yra susiję, bent jau skonio prasme. Tai va, atsisveikinu su Jumis iki kito antradienio ir mus galite rasti Žinių radijo svetainėje, o naujienas apie kavą taip pat galite rasti Diena su kava socialinėje Facebook'o paskyroje. Ačiū Jums, kad buvot kartu.